Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 19 aprilie, la microfone Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Iarna continuă să spioneze cu geruri această primăvară întârziată și cam lipsită de vigilență. În orice caz, nopțile și diminețile de până joi se vor pomeni pe alocuri sub pragul de îngheț.
În ziua de azi, însă, cel puțin aprilie, se revanșează cu temperaturi de o mai mare seducție primăveratică. Sunt așteptate 15-17 grade din extremitatea de nord și până la Bălți, oscilații între 18 și 19 din Ungheni și Călăraș până la Leova și ceva mai răcoare în Comrat și Cahul, unde maxima va ajunge la plus 17.
Cum ne păstrăm căldura, și e vorba de gigacalorie, nu de alte lucruri mai sentimentale, deci cum ne păstrăm căldura în blocurile în care trăim? Ce trebuie făcut? Ca risipa de energie tot mai pronunțată în clădirile tot mai îmbătrânite să fie mai mică? Vom încerca să găsim niște răspunsuri în acest sens, vorbim cu ministrul adjunct al dezvoltării regionale și construcțiilor, Anatolie Zolotcov.
Va urma realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi, reflectând despre drama politicienilor moldoveni, neîmpărtășită de altfel se pare și de votanți, legată de imposibilitatea alegerii președintelui. Iar din jurnal de corespondent al lui Petio Petkov aflați cum încearcă Bulgaria să-și convingă partenerii europeni că merită să intre în zona Schengen.
Știrile mai întâi prezentate de Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Republicii Moldova, Vlad Fila, declară Europei Libere că speră să discute la Tiraspol la 15 mai cu liderul transnistrian la un meci de hockey, chestiuni de interes pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Alianța Nord-Atlantică se află sub presiuni pentru a înteți atacurile împotriva forțelor colonelului Gaddafi din Libia, în timp ce Națiunile Unite promit sprijin umanitar civililor din localitatea asediată Mistrata. Și o conferință internațională a donatorilor are loc astăzi la Kiev pentru fonduri menite să se construiască un nou înveliș reactorului nuclear de la Cernobâl. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iar știrile cu mai multe amănunte. Vlad Filat, premierul Republicii Moldova, a declarat aseară Europei Libere că în rezolvarea problemei transnistrene, Franța ar putea avea un rol important alături de ceilalți parteneri occidentali ai Moldovei. Premierul nici nu a confirmat și nici nu a infirmat o întâlnire la Tiraspol cu liderul Igor Smirnov la un meci de hockey pe 15 mai, dar ne-a spus că avea loc decât în formatul 5+2. Vlad Filat.
Negocierilor formale în cadrul formatului 5+2. O eventuală întâlnire în cadrul acestui meci de hockey, spre exemplu, ar duce la continuarea discuțiilor care vizează anumite probleme pe care le-am vizat atunci, reconectarea telefonii, transportul de mărfuri pe calea ferată, ușurarea circulației cetățenilor, un șir de probleme care vizează oamenii din Republica Moldova.
Premierul Vlad Filat, într-un interviu aseară cu Valentina Ursu la europalibera.org, găsiți întregul interviu acordat de premier postului nostru de radio. Alianța Nord-Atlantică se află sub presiune pentru a-și înteți atacurile împotriva obiectivelor militare ale colonelului Muammar Gaddafi, pentru a putea proteja mai eficient civilii din localitățile asediate de săptămâni de zile. Înaltul reprezentant al ONU pentru ajutor umanitar, Valeria Mos, a anunțat că liderul de la Tripoli a promis să permită accesul convoaielor ONU umanitare către localitatea Mistrata, aflată de peste 7 săptămâni sub asediul forțelor guvernamentale, dar nu și să oprească ostilitățile. Organizația non-guvernamentală Human Rights Watch a anunțat că cel puțin 267 de oameni au murit în timpul acestui asediu prelungit în această localitate. Ieri, în jur de 1000 de asistenți sociali străini și răniți au părăsit localitatea la bordul unui vas al Organizației Internaționale a Migrațiilor. Crușa Roșie Internațională spune și ea că a evacuat 618 străini din oraș. Adjunctul premierului Georgiei, Gheorghi Baramidze, a declarat Europei Libere că speră ca țara sa să fie pregătită să adere la Uniunea Europeană în 15 ani. Știm că nici Georgia și nici Uniunea Europeană nu sunt în acest moment pregătite pentru această aderare, dar acest lucru se va putea întâmpla în aproximativ 15 ani. Cred că în acest interval este realistic să vorbim despre aderarea Georgiei la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută după întrevederile avute ieri la Bruxelles de politicianul georgian cu comisarul pentru extindere Ștefan Füle. Georgia, împreună cu Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Ucraina și Belarus, sunt cuprinse în programul Parteneriatul Estic al Uniunii Europene. Baramidze a recunoscut că situația nerezolvată a statutului celor două regiuni separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud, complică eforturile țării sale de admitere în Alianța Nord-Atlantică și în Uniunea Europeană și a cerut o implicare mai serioasă a Uniunii Europene în rezolvarea situației pentru a nu da Rusiei drept de veto asupra viitorului țării sale. La Kiev are loc astăzi o conferință internațională a donatorilor pentru a aduna fonduri pentru nou înveliș la reactorul nuclear de la Cernobâl, care a explodat în 1986, provocând unul dintre cele mai grave accidente nucleare. Înainte de conferință, Uniunea Europeană a promis ajutoare suplimentare de 110 milioane de euro pentru programe de lichidare a urmărilor catastrofei de la Cernobâl. Anunțul a fost făcut ieri de președintele Comisiei Europene. La conferința internațională a donatorilor de astăzi, autoritățile speră să se adună 740 de milioane de dolari. Și ministrul francez de interne, Claude Guénin, a declarat că țara sa va ajuta România și Bulgaria să fie pregătite pentru a adera la spațiul fără frontiere Schengen al Uniunii Europene. În emisiune, mai multe despre discuțiile legate de aderarea Bulgariei la spațiul Schengen și eu mă opresc aici, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana, vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firesc pe internet la europalibera.org, tot acolo pagina despre 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice și ceea ce a rămas cunoscută ca generația 91 din Republica Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, cum vă spuneam, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor Anatolie Zolotcov este împreună cu noi la telefon în această dimineață. Domnule Zolotcov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule ministru, bună dimineața! Înțelegem dintr-un comunicat al ministerului că experții ai Secretariatului Comunității Energetice a Comisiei Europene vor efectua în perioada 2011-2012 un studiu al eficienței energetice a clădirilor din Republica Moldova. În primul rând, foarte scurt, ce ar trebui să înțelegem prin eficiență sau, cum se mai spune, performanța energetică a clădirilor?
Vă mulțumesc mult! Deci, mulți înțeleg că eficiența energetică a clădirilor se obține numai prin izolarea termică a fasadelor. Însă aceasta nu este corect. Deci, performanța energetică se obține prin întreprinderea unui complex de măsuri. Și anume, deci, performanța energetică este prin perfectarea sistemelor inginerești, adică de încălzire, sistemul alimentar cu apă caldă, sistemul de condiționare, sistemul de ventilare, iluminare, etc. La fel, performanța energetică se obține și prin utilizarea materialelor de construcție. Materiale de construcție să fie termoizolante, să fie materiale cu impact asupra eficienței energetice a clădirilor și nu în ultimul rând este și armonizarea standardelor, tot sistemul de standarde care este elaborat încă de în fostul Imperiu Sovietic cu cele europene. Vreau să vă spun câteva cifre. Clădirile din Republica Moldova consumă aproximativ 200 kWh pe metru pătrat, față de 100 kWh, cerința minimă în Uniunea Europeană. Deci clădirile consumă, este cel mai mare consumator de energie, aproximativ se consumă 45% din totalul consumă de energie în Republica Moldova.
Înțelegem. Domnule ministru, așa cum vorbiți dumneavoastră despre performanță energetică, parcă am vorbit despre un paradis arhitectural. Cred că situația este destul de, cum să zic eu, mai puțin îmbucurătoare atunci când vorbim de starea în care se află clădirile noastre, dar vroiam să vă întreb, de ce este nevoie acum exact de acest studiu, de vreme ce, din câte știm, există un proiect de program de reabilitare a blocurilor de locuit multietajate, care evident este bazat și pe constatarea stării de fapt sau a stării de performanță energetică a clădirii. Că nu începem acum toate de la capăt, nu?
Deci asupra acestui program se vorbește de mult, se vorbește, dar cu regret nu s-au întreprins careva măsuri. În prezent, noi lucrăm deja la concret. Deci este, până în prezent, noi deja deci, am elaborat deci, unele proiecte de legi, anume ce se referă la performanța energetică. Am elaborat regulamentul privind performanța energetică a clădirilor, am elaborat metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor, Deci acum lucrăm asupra elaborării regulamentului privind inspecție periodică a cazanelor și a sistemelor de încălzire. Și clar lucru că aceste documente conține și elaborarea certificatului de performanță energetică a clădirii, cel mai important document.
Înțelegem, dar mai înțeleg că suntem abia la, ca și cum la început în acest sens. Până acum, pe parcursul de la independență încoace, nu s-a făcut nimic în acest sens decât să se elaboreze niște acte sau o bază legislativă pentru în acest domeniu?
Deci, până în prezent, cam se efectua izolarea termică a fasadelor, așa, haotic, în mod haotic. Dar iarăși vreau să menționez că performanța energetică a clădirilor se obține nu numai prin izolarea termică a fasadelor, dar prin întreprinderea unui complex de măsuri.
Da, înțelegem. Dacă vorbim, domnule ministru, de eficiența căldurii pentru încălzire, apă caldă și prepararea hranii, de exemplu, cât procentual, dacă există aceste cifre și dacă vă amintiți, cât procentual se folosește din cantitatea de căldură livrată de surse?
Pentru apă caldă?
Pentru încălzire în general, pentru tot ce este utilizată ca energie termică. Încălzire, apă caldă...
Am să vă răspund. Deci, pentru apă, încălzirea termică, pentru apă caldă, în prezent, noi consumăm în Republica Moldova, deci 200 de kWh metru pătrat, ceea ce este de două ori mai mare decât în țările Uniunii Europene. De aceea, devenind membru a Uniunii Tratatului privind eficiența energetică, Republica Moldova este membru la acest tratat.
Noi, da, din 2009, din câte îmi dau seama, sau de mai târziu un pic.
Am asumat responsabilitatea ca să reducem de două ori consumul de energie la clădiri. Deci să ajungem până la 20% până în anul 2020.
Domnule ministru, da. Dacă vorbim de energia termică furnizată de primul furnizor, cât se pierde din cauza, cum să zic, stării insatisfăcătoare a blocurilor multietajate de locuit?
Așa studiul s-a elaborat încă la începutul anilor 90. Cu regret, se pierde prin transportarea energiei termice de la 10 până la 20%. Până ce ajunge la consumator.
Domnule ministru, dar aveți o cifră? Cât se renovează anual? Și dacă se merge pe acest ritm, de cât e nevoie ca să se readucă în bine condițiile fondului locativ?
În prezent, noi elaborăm un program de reabilitare termică a blocurilor locative și nu numai a blocurilor locative, dar și a căminilor studențești. Deci, anume, până în 2020, noi trebuie să finalizăm programul de reabilitare a căminilor studențești. Nu ne-am ocupat până acum, nu avem așa cifre câte clădiri au fost izolate termic până în prezent. Se vorbește de mii de metri pătrați, dar încă nu e real așa ceva. Vă spun că se efectuează aceasta în mod haotic, nu după un program anumit. Noi avem un fond locativ foarte vechi, învechit, care are 40-60 de ani, care cu regret nu corespund condițiilor termice actuale.
Dar există totuși blocuri de locuit care corespund celor mai elementare standarde și norme, inclusiv privind eficiența energetică?
Deci vă spun că, mai repet, că eficiența energetică a clădirilor se obține printr-un complex de măsuri. În prezent se execută numai izolarea termică a pereților exterior. Normativele care sunt elaborate, nicio casă nu se dă în exploatare dacă nu este efectuată izolarea termică a pereților și numai a pereților, dar să fie și utilizate ferestre de sistem termopan. Dacă noi izolăm pereții, dar ferestrele lăsăm ca să nu corespund cerințelor, atunci degeaba noi efectuăm această izolare termică. Nu obținem eficiența energetică planificată.
Domnule ministru, dar în general când este vorba de reabilitarea termică și în general de reabilitarea generală a clădirilor, a blocurilor de locuit, cine stabilește o anumită listă sau cine urmează să stabilească și conform care criterii? Că, de exemplu, eu pot să mă cert cu vecinul din blocul vecin că el va avea casa reabilitată, iar eu, care sunt la 200 de metri într-un bloc cam din aceeași vârstă, voi rămâne cu țăvăraia și sistemul de pe timpul lui Nikita Hrușciov.
Acum noi lucrăm asupra elaborării legii privind performanța energetică a clădirilor. Și acolo va fi stabilit cine va participa la acest proces. Că va participa, deci nu numai guvernul va veni cu intervenții financiare, dar și locatarii. Fără aceasta noi nu vom obține ceea ce ne-am dorit. Pentru că, de exemplu, în țările europene, locatarii participă la eficiența energetică. Undeva la 30-40% participă anume locatarii.
Cum participă cu bani?
Participă cu bani. Și iată, chiar în vecini, în România, locatarii participă cu 30% din costul obținerii performanței energetice. 70% vin administrația publică locală. Deci aceasta va fi stabilit printr-un program, printr-o lege. Și nu înseamnă că un vecin dorește, dar alt vecin nu dorește. Aceasta toți locatarii vor fi impuși prin lege.
Înțelegem. Domnule ministru, spuneți-mi, vă rog, cât de pregătită este societatea din punctul noastră de vedere, iată, pentru o renovare capitală radicală a întregului fond de locuințe? Pentru că, după cum vorbeam, nici bani nu se dau cu prea multă dorință în acest sens pentru reparație, nici măcar nu se înțelege prea bine ce ar urma, iată, complexitatea aceea de factori despre care ați repetat dumneavoastră.
Deci tot se obține prin comparație. Când același locatar va vedea că el va plăti, va achita pentru încălzirea apartamentului 20%, 25% mai puțin, ei vor participa, sigur vor participa.
Înțelegem. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această dimineață. Stimate doamne, stimați domni, a fost domnul ministru adjunct al dezvoltării regionale și construcțiilor Anatolie Zolotco. Este ora 7:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Petru Petcov, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou, Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, a declarat Europei Libere că ar putea să discute la Tiraspol la 15 mai cu liderul transnistrian Igor Smirnov la un meci de hockey, chestiuni de interes pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Alianța Nord-Atlantică se află sub presiuni pentru a înteți atacurile împotriva forțelor colonelului Gaddafi din Libia, în timp ce Națiunile Unite promit sprijin umanitar civililor din localitatea asediată de peste 7 săptămâni Misrata. O conferință internațională a donatorilor are loc astăzi la Kiev pentru fonduri menite să reconstruiască un nou înveliș reactorului nuclear de la Cernobâl. Adjunctul premierului Georgiei, Gheorghe Paramidze, a declarat Europei Libere că speră ca țara sa, parte a programului Parteneriatul Estic, la fel ca și Moldova, să fie pregătită să adere la Uniunea Europeană în aproximativ 15 ani. Ministrul francez de interne a declarat că țara sa va ajuta România și Bulgaria să fie pregătite pentru a adera la spațiul fără frontiere Schengen al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută după întrevederile pe care le-a avut la București și Sofia cu oficialitățile din aceste țări. La centrala nucleară japoneză Fukushima au fost folosiți ieri în premieră roboți telecomandați pentru măsurarea nivelului radiației. Rezultatele comunicate de la două reactoare indică un mediu prea periculos pentru oameni, ceea ce ar putea complica efortul de stabilizare a situației. Și Ministerul Sirian de Interne a declarat că protestele din Siria au ajuns să fie o insurecție armată și că această evoluție nu va fi tolerată de autorități. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7:19. E clipa, e vremea ziarilor. Liliana?
Intră în luptă pentru gropile din capitală, scrie pe prima pagină Adevărul, iar ironie vizează pe cei 8 pretendenți la fotoliul de primar înscriși ieri în cursă. Jurnaliștii le-au organizat și un test celor 8 și au stabilit că mulți dintre ei nici nu știu cât costă gigacaloria, apa sau o călătorie cu autobuzul.
Комсомольска правда публică un amplu interviu cu deputatul comunist Igor Dodon, candidatul PCRM la funcția de primar general. Noi am putea, de exemplu, spune Dodon, să-i propunem funcția de prim viceprimar al Chișinăului lui Victor Bodu, astfel încât cu concursul său să lucrăm cu succes cu guvernul lui Vlad Filat. Se vor găsi locuri în structurile puterii și pentru reprezentanții Partidului Democrat, spune, între altele, în acest interviu Igor Dodon. Chiar dacă vom avea în Consiliul Municipal peste 50%, nu vom exclude posibilitatea creării unei mari coaliții cu PLDM și PD, spune candidatul PCRM. Moldavski Vedomosti analizează într-un articol intitulat Gaura neagră din istoria moldovenească a devenit mai adâncă, audierile parlamentare din ședința Parlamentului de săptămâna trecută referitoare la investigarea evenimentelor din aprilie 2009. Autorul unui articol din Moldova Suverană, intitulat Bugetul statului Treuca oligarhilor de la putere, scrie între altele: în ciuda faptului că guvernul vorbește sus și tare despre un nou concept de politică fiscal-bugetară, se conturează un fenomen foarte periculos care se manifestă prin redirecționarea resurselor financiare publice spre deservirea grupului oligarhic de la putere, este citatul din articolul publicat de Moldova Suverană. Panglica Sfântul Gheorghe, obrăznicia propagandei rusești, titrează Timpul, care califică panglica drept așa numitul simbol rusesc al zilei de 9 mai. Ziarul mai anunță că, drept contraacțiunea, moldovenii vor împărți panglici tricolore în ajun de 9 mai, cu scopul de a cinsti victimele armatei române din al doilea război mondial. Mai multe vă las să aflați din ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
De unăzi am ascultat interviul președintelui interimar Marian Lupu acordat postului nostru de radio. Marian Lupu zicea, între altele, că șeful statului trebuie să fie ales. Și nu e suficient pur și simplu să spunem asta, ci chiar trebuie să o facem, fiindcă avem de gestionat o țară toți împreună, spunea Marian Lupu. Există un soi de frământare, un soi de dramatism care plutește luni de zile în aer după plecarea lui Vladimir Voronin din funcție de președinte. Drama asta poate fi rezumată la o singură întrebare: cum să alegem un președinte al țării? Și oamenii se agită, se frământă, sunt copleșiți de îngrijorare, caută soluții sau descriu scenarii triste, dezolante. Aici simt nevoia unei precizări importante. Oamenii aceștia îngrijorați, stresați, abătuți, sunt în temei politicieni. Lor le ține somnul și unii analiști politici, dar și unii politicieni din străinătate care ne vizitează țara. În schimb, pe palierul simplilor muritori, e liniște și pace. Eu unul nu prea am întâlnit oameni simpli îngrijorați de nealegerea președintelui țării. Oamenii simpli sunt preocupați de problemele lor cotidiene: creșterea prețurilor, calitatea produselor, invazia gunoaielor, facerea banilor. Cine se mai gândește la faptul că președintele nu i-a ales? Mai mult, unii dintre cei cărora le-am solicitat părere în această privință uitaseră cu desăvârșire de drama politicienilor și mi-au mărturisit că pentru ei e tot una, avem un președinte sau un președinte interimar. Am întâlnit și voci răspicate care susțineau că viața lor de zi cu zi nu are nicio legătură cu alegerea președintelui, că ele, vocile, oricum vor trăi cum au trăit, ba chiar ar fi și mai bine președinția să fie desființată, așa cum și unele școli sunt închise, pentru a economisi banii statului. În interviul său consistent, domnul Marian Lupu, candidatul Alianței de Guvernământ la funcție de președinte, vorbea foarte frumos și convingător despre cât de important ar fi alegerea șefului statului. Erau invocate stabilitate, venirea investitorilor, securitatea statului și așa mai departe. Marian Lupu are probabil dreptate, numai că și starea de spirit a oamenilor simpli, care nu vor să înțeleagă pericolele ce derivă din nealegerea președintelui, s-ar putea să conțină un soi de dreptate. Și la urma urmei, e în puterea politicienilor să aleagă șeful statului. Cam ar fi timpul ei să renunțe la îngrijorare și la discursurile adresate publicului și să facă ceva în acest sens, dacă vor, firește. Pentru că dacă nu vor ei, de ce ar trebui să vrea mai mult simpli muritori copleșiți de cotidian?
Bulgaria și eforturile ei pentru a fi primită în zona Schengen este tema jurnalului de corespondent al lui Petru Piatkov.
Ministrul francez de interne, Claude Guéant, a efectuat la începutul săptămânii o vizită la Sofia la invitația omologului său bulgar Cvetan Cvetanov. Vizita a avut un scop principal, trecere în revistă a realizărilor Bulgaria în procesul de îndeplinire a criteriilor Schengen. Mediile susțiote au văzut în ea o ultimă încercare de a fi influențată poziția negativă a Parisului față de aderarea Bulgariei. Ministrul francez a declarat la conferință de presă comună cu omologul său Cvetanov și cu primul ministru Bojko Borisov că Franța sprijină candidatura bulgară, dar trebuie respectate toate criteriile, cele tehnice și cele de caracter general, ce țin de corupția și crimă organizată. Parisul este pregătit de a acorda ajutor tehnic Bulgariei. În curând, în zona de frontieră cu Turcia, vor susține experți francezi. Bojko Borisov a constatat că situația se complică de afluxul de imigranți din nordul Africii, la care se adaugă problemele cu combaterea corupției și crime organizate, moștenite de guvernare precedentă de centru-stânga. În privința criteriilor Schengen, Sofia stă chiar mai bine decât unele țări membre, a spus Borisov. Bulgaria așteaptă un raport pozitiv de monitorizare în domeniul justiției și afacerilor interne. Într-un comentariu pe un ton mult mai pesimist, corespondentă postului național de radio la Bruxelles, Diana Cepișeva, constată că aderarea Bulgariei la zona Schengen a devenit un fel de tragere într-o țintă fără centru, pentru că acțiunile corecte nu mai duc spre rezultate corecte. În această uniune, mult mai diferită de cea la care am aderat în 2007, nu mai are importanță că grupul de experți pe lângă Consiliului Europei a votat că România este pregătită. Aderarea la zona Schengen nu mai ține de niște reguli, ci de o bună voință, citat închis. Tot legat de aderarea Bulgariei la zona Schengen, sunt așteptați la Sofia în următoarele săptămâni ministrul german de interne și ministrul olandez pentru problemele europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Laureata premiului Nobel pentru pace, Shirin Ebadi, a spus că în ultima săptămână cel puțin 12 oameni au fost omorâți în Iran în urma ciocnirilor dintre forțele de securitate și etnicii rabai. Într-o scrisoare deschisă trimisă înaltului comisar ONU pentru drepturile omului, Shirin Ebadi vorbește despre pericolul răspândirii violențelor în una dintre cele mai bogate regiuni ale în petrol din Iran, Khuzestan. Relatarea corespondentei Europei Libere la Washington, Golnaz Esfandiari, este rezumată de Oana Serafin.
În regiunea Khuzestan trăiește cea mai numeroasă minoritate arabă din Iran. Săptămâna trecută au avut loc în capitala provinciei mai multe proteste împotriva discriminării la care această minoritate spune că este supusă de regimul de la Teheran. În scrisoarea sa către înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, doamna Shirin Ebadi scrie că protestele au fost organizate prin rețele de socializare și pe 15 aprilie au ieșit pe străzile capitalei regionale. În ciuda faptului că regimul de la Teheran a lăudat până acum revoltele și protestele din lumea arabă de la începutul acestui an ca pe o deșteptare islamică a popoarelor, în fața unor proteste de stradă în Iran, regimul de la Teheran a folosit fără șovăire violența. Astfel, scrie laureata Premiului Nobel pentru Pace, ciocnirile s-au soldat cu 12 morți, 20 de răniți și câteva zeci de arestați. Printre arestați, ca peste tot, artiști, scriitori, intelectuali și militanți pentru drepturile omului. Ebadi cere Națiunilor Unite să intervină urgent pentru eliberarea celor arestați. Potrivit unor militanți pentru drepturile omului, printre cei arestați s-ar afla și o tânără de 17 ani. Arabii reprezintă cam 3% din populația Iranului și în istoria recentă au avut loc mai multe tentative de revoltă, cerând oprirea discriminărilor rasiale, culturale, economice și politice. Corespondenta noastră citează statistici potrivit cărora locuitorii acestei extrem de bogate regiuni în petrol trăiesc într-o sărăcie extremă, mai gravă decât în unele părți ale Africii. Protestele din Khuzestan au fost ocolite de presa oficială din Iran, relatându-se doar că în urma unor altercații între elemente declasate, în armate, o persoană a murit. Agenția de știri Fars a anunțat însă că evenimentele din Khuzestan au fost discutate de membrii Comisiei de Politică Externă din Parlamentul de la Teheran, dar nu au fost date detalii. După alegerile prezidențiale din 2009 și masivele proteste post-electorale din Iran, presa oficială ocolește cu abilitate orice informație legată de revolte și aplică fără șovăire forța împotriva celor care critică regimul de la Teheran. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. A rămas mai puțin de un minut până la finalul emisiunii. E ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21.
Alexandru Cansăr și Liliana Barbaroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune pe curând. Aici e Radio Europa Liberă.